Efter bogen Rom, evig mad fra den evige stad, har Helle og Alfredo Tessio udgivet Toscana om mad og mennesker fra uopdagede dale. Jørgen Johansen har talt med de to forfattere om bogen, der blander portrætter, madopskrifter og kulturhistorie.
Helle og Alfredo Tessio, I har et hus i Toscana, og det hus er på jo på en måde udgangspunktet for jeres ny bog med titlen Om mad og mennesker fra uopdagede dale. Jeres Toscana, hvad er det for et sted, Helle?
Vores Toscana, det er et lille hus, som ligger i en by, der hedder Trequanda, med lidt over 1.300 indbyggere. En ganske lille by, som råder over så meget kunst og kultur og kulinariske skatte, så det kunne række til en helt kæmpe stor by. Og vores hus, det ligger lidt fra centrum, hvilket vil sige 200 meter. Og det ligger på en lille plads, som hedder Frihedspladsen. Og vi har en lille have, hvor vi har oliventræer. De oliventræer, de giver den skønneste olivenolie, som vi nyder i november, helt frisk presset på årstidens grøntsager, som vokser i køkkenhaverne ved siden af hos vores kære naboer fra Frihedspladsen.
Det lyder godt. Og nu er undertitlen på jeres bog, det er så noget med om mad og mennesker fra uopdagede dale. De uopdagede dale, Alfredo.
To uopdagede dale, det er måske et lidt overdreven betegnelse, men det giver et indtryk af to mindre kendte dale. Fordi når man taler om Toscana, så tænker man straks på Firenze, Siena og Pisa, de tre største byer, som hele verden kender. Val di Chiana og Val d'Orcia, de to dale, vi taler om, det er to pragtfulde områder, som folk kender i mindre grad, men som er for os meget vigtige, fordi der har vi både eller haft hus i de sidste 30 år. Først i Val di Chiana og så i Val d'Orcia. Det er en rute, en slags livsrute, vores egen, som starter fra den ene ende af Val di Chiana, Chiusi, det gamle etruskiske navn for Clausium, Clusium, eller Chiusi, hvad det hedder, og slutter op i Montalcino, som er en slags hovedstad for Val d'Orcia. Og Montalcino er verdenskendt for sin vin Brunello di Montalcino, en af de mest værdsatte og påskønnede vin i verden.
Men det er vel så også en dal, der forbinder Toscana med Umbrien.
Toscana på den ene side, Val di Chiana, forbinder det med Umbrien. Og den nordlige Val d'Orcia er noget, som ender i faktisk ved havet, ved Grosseto, hvis man fortsætter den vej. Så det er en rute, der starter med etruskerne og slutter i havet, hvis man vil sige på den måde.
Hele jeres bog igennem er der en tæt sammenhæng mellem portrætter, madopskrifter og kulturhistorie. Hvis du, Helle, skulle fremhæve et par af de retter, hvor historien virkelig kommer til udtryk, hvad vil du så pege på?
Så vil jeg pege på for eksempel en pasta, som man lavede allerede i etruskertiden, som er nogle særlige pakker, nogle særlige ravioli, som man lavede dengang. Og så vil jeg sige, at den, som er mit hjerte nærmest, det må nok være en af vores kære venner fra dengang, jeg lige var kommet til Italien og lige var kommet op i Toscana på besøg. Det er Alide, er en af vores kære venner, og hun lavede en sugo, det vil sige en ragu, en sovs til den pasta, som man spiste om søndagen. Og den, vil jeg sige, var efter min mening fuld af historie. Jeg vil fortælle, at Alida, hun havde både en køkkenhave, og så havde hun på gårdspladsen, og i en lille indhegning havde hun både høns, kyllinger, perlehøns og kalkuner og det hele, som hun brugte til familiens aftensmad. Og når hun så skulle lave den der sugo, eller pastasovs, så brugte hun alle de ting, hun ikke måske kunne bruge andre steder. Det vil sige kyllingeleveren og så videre og kalkunleveren. Det brugte hun til at komme i sin sugo, i sin sovs. Hun startede dog den der sovs, som hun faktisk lavede hver eneste søndag morgen. Hun havde nogle grøntsager i køkkenhaven, som var gulerødder og selleri, og så havde hun så også løg. Og det startede hun med at hakke sammen. Det vil sige, mine første minder fra dagene der i Toscana om søndagen, det var den der lyd af sådan nogle krydderurter, som bliver hakket på et træbræt. Det lød som om, man gik og bankede på noget, og det lød helt rytmisk, og så vidste man automatisk, i dag er det søndag. Og sådan en grøntsagsblanding, den hedder faktisk også på italiensk, i almindelige husmoder, men også kokkesprog, den hedder il battuto, som betyder, at man banker og hakker. Og det var det, man vågnede op til søndag morgen. Så lidt senere, så kunne man så dufte den fantastiske duft af krydderurter og kød og kyllingelever, som blev ristet sammen til sovsen. Vi var jo ganske unge, så derfor så sov vi længe om morgenen. Men senere hen, så meldte jeg mig til at hjælpe Alide med at lave pasta, som vi kunne spise til sovsen. Så på den måde, der lærte jeg både at rulle pasta og at tale italiensk med toskansk accent.
Nu nævnte du en ravioli, som du førte tilbage til etruskerne. Hvordan kan man vide, at etruskerne har lavet og spist lige netop det?
Det kan man faktisk, fordi at der blev fundet mange af disse etruskergrave. Så var mange af kalkmalerierne fuldstændig intakte. Og der fortolkede man, at noget af det, de spiste, det kunne også have været pasta. Også fordi man fandt nogle instrumenter, som det eneste, man kunne tænke på, det var, at de faktisk nok blev brugt til enten at rulle noget dej tyndt ud. Nogle af de ting, som historikerne og arkeologerne havde så fundet frem til, det var, at sjovt nok, så brugte man også rødbeder i etruskertiden. Den pasta, som jeg så har valgt, det er en rødbedepasta. Det er faktisk nogle små, ligesom ravioli, jeg tror alle kender. Det, der hedder ravioli, som er en lille pude fyldt med et eller andet. Og det fyldt der i, det er altså rødbeder. Og det synes jeg er en spændende ting. En rekonstruktion af det antikke køkken. Det kan man faktisk spise på nogle af de restauranter, der findes. I Chiusi, som er en etruskerby.
En af de personer, her Helle nævner, Alfredo, er jo en person, der spiller en stor rolle i bogen i det hele taget. Og bogen, den rummer et mylder af portrætter af mennesker, ja, som har spillet en rolle for jer, og som har været med til at bidrage med god mad og opskrifter osv. Og men det der persongalleri...
Yes, yeah, jeg har især to mennesker, som har gjort indtryk for os, og som har betydet meget for os. Den ene var Alfiero, en mistekære og et pragtfuld menneske. Fordi Alfiero var overbevist, apropos etruskerne, om at være en reinkarnation af en gammel etrusker. De levede for over 2.000 år siden. Han var så sikker på, at han var selv en etrusker, at han ville udgrave den legendariske guldskat, som efter sigende konge Porsenna, Lars Porsenna, havde begravet i det område, som nu Alfiero levede i. Han var også født i Chiusi og i området. Han hørte de historier, som hans far og hans bedstefar havde fortalt om den legendariske skat. Jeg fik en stor ære at gå sammen med Alfiero på en slags skattejagt. Det vil sige med hjælp af en ven, Dino, robust Dino. Og mens pissede i jernstang, prøvede Alfiero at finde noget ned i jorden. Og jeg vil sige forgæves hver eneste gang. Men heldigvis havde Alfiero og Dino taget deres dejlige skinke, prosciutto, dejlig egenproduktion, og landbrug er egenproduktion, og naturligvis vin af alfjerdårsproduktion, som var den bedste i området. Og den drak vi, i stedet for at finde skatte og guld. Og det var dejligt om sommer, at man får med lidt vin og brød og kigge på stjernerne og på Santa Hans ormerne, som området var fyldt af i juni måned. Det var en af de historier som Alfiero. Men jeg kan fortælle om den dejlige Alfiero. Men en anden, som også var vigtig for os, var Ugo. En erfaren, fornuftig landmand. Med en fortid som oprørsk soldat. Fordi Ugo var stået af den italienske hær i 1944, da Italien var blevet delt i to. Fordi vi havde på den ene side nazifascisterne, og på den anden side de allierede med hjælp af den italienske modstandsbevægelse. For Ugo var krigen forbi, og han gik så fra. Han ville ikke kalde sig desertør. Han sagde bare, at han gik fra. Og gik hele vejen til fods fra Sydfrankrig til hans by i dalene i Val di Chiana, hvor Elide, hans fremtidige kone, ventede på ham. Han var så en meget speciel type oprørsk kontra institutionerne og navnlig præsterne. Og det sjove var, at han var vokset op sammen med en ven, Ilio, som skulle blive en præst. Og da de skulle giftes, så ville Don Ilio Ugo til skriftemål. Det plejer man at gøre. Og så spørger der, sig, fortæl mig alle dine synd. Ja, siger Ugo til Don Ilio, til præsten Ilio. Det gør jeg, hvis du fortæller mig dine synd. Ja, det gør du. Det er mig, der præster, siger Ilio. Ja, det er mig, der kender dig bedst, svarede Ugo så. Det var det korteste skriftemål i området, fortæller historien. Og så blev de gifte, og de blev alligevel gode venner, altså gifte med Elide og præsten, der videre det var Don Ilio. Det er en af de historier, jeg kan fortælle om Ugo, fantastiske menneske, som var en stor vinkender. Og hver gang, de skulle smage en vin, som Don Ilio havde fået fra landmændene, fordi det plejede præsten at have, så blev Ugo indkaldt til vigtigmøde i sakristiet i kirken, fordi de skulle smage vinen. Og der gik et par timer, så havde de hyggeligt sammen. Det var Don Ilio, og det var Ugo i den tid.
En af de vigtige lokaliteter i jeres bog, det er Fattoria del Colle. Det er der, du har din kokkeskole, Helle.
Ja, det er rigtigt. Det er ganske vigtigt for mig. Efter i mange år at have været i en anden lille by, så flyttede vi til det lille hus i Trequanda. Og tæt på Trequanda, der ligger Fattoria del Colle, som er en fantastisk gård fra 1500-tallet, som blev sat i stand af en helt fantastisk kvinde, som vi også er meget glade for, som jeg i hvert fald er meget glad for. Hun hedder Donatella. Og hun har på den gård skabt alt det, som hun selv ønskede skulle være på sådan en gård. Og det vigtigste for hende, det er, at hun laver en meget skøn vin fra vinmarkerne omkring gården. Jeg har mødt hende igennem årene, og det endte så med, at vi blev gode venner. Og så synes hun, at når man dyrkede vin, så er det jo også vigtigt, at vinen skal passe sammen til et eller andet, som man spiser. Mad og vin er forbundet fuldstændig. Et stærkt forhold. Derfor så synes hun både, at hun ville have en restaurant, men hun synes også, fordi hun havde været på en vintur til Bourgogne og møde nogle af sine medvindyrkere. Og de havde alle sammen en kokkeskole. Og derfor så sagde hun til mig, jamen var det ikke noget, du kunne tænke dig, at vi skulle lave? Og derfor så har jeg så været så heldig at have en kokkeskole, som jeg kan bestemme over, og som jeg kan undervise på. Og det er jeg meget glad for.
Og det har du snart gjort i mange år?
Det har jeg snart gjort i rigtig mange år, for det startede med, at jeg holdt kurser og kokkeskoler i Rom, og så gik det så også automatisk over til, at jeg gjorde det i Toscana.
Vi har hørt om et par af de steder, der spiller en rolle i jeres Toscana, men der er mange, Alfredo. Du har også nævnt Montalcino og, Og der er mange andre steder, der spiller en vigtig rolle i jeres bog.
Som sagt, vi har et hus i Toskana, men vi har ikke nogen plantager. Det har vores naboer, der har dejlige oliventræet, som giver den bedste olivenolie i verden, naturligvis. Og så har de vindmarker, og de har køkkenhave med alle mulige ting. Så vi behøver ikke have vores egne. Og det er det sjovt, der gør virkelig indtryk på os. Og alle i Trequanda, men også i den del af Toskana, de har et navn, et efternavn, med et kælenavn. Fordi det er vigtigt, fordi de er så mange med samme efternavne. Men modstykket til denne tendens var de forenklede navne. For familierne der med mange børn, og navnet for bakler, som dengang var de fleste, havde brug for stærke arme, og derfor brug for mange børn. Og der var nogen, der var dogne og ikke ville give nogen specielle navne. De kunne bare døbe det første barn Primo, den første, og så nummer to, Sekundo, nummer to, og så videre, så videre. En familiefader, som vi har hørt om i Trequanda, fik endelig en pige som nummer ni, og kaldte den stakkels pige Finimola, der bogstaveligt talt oversat. Det betyder, vi stopper her, Finimola, stakkels pige. Ja, og så opdager man også, at de fleste beboere her er i familie med hinanden, og så derfor er vanen til kælenavne de mærkeligste. Vi har kendt en, der hedder Brico, Graflen. Det var en, der kunne vinde en drikkekonkurrence med op til 6 liter vin. En rødvin naturligvis på en aften. Så har vi kendt en Frescura, frisk luft. Det var en stakkels eks-politimand, der altid dyrkede yoga ved byens fontæne i frisk og frisk, og efter at have overlevet en ildkamp, hvor flere døde, og var lidt skør til sidst. Men det bedste navn, vi har, eller tilnavne, vi fandt i dalen, det var en vis Lunedi, mandag. En sød og venlig fyr, men forfærdelig grim. Netop som en mandag morgen. Det var nogle af de ting, som også har gjort indtryk på os.
Der er mange fine illustrationer i jeres bog. Der er en, der har gjort et vist indtryk også på mig. Det er et kobberstik, der viser Helle og Alfredos bryllupsdag.
Ja. Det er et kobberstik, som er lavet af min svigerinde i anledning af vores bryllup, som stod for mange år siden. Og brylluppet, det blev holdt i den lille by, der hed Treberte i Val di Chiana. Selve brylluppet, det stod i Montepulciano, som er byen, som ligger tæt på Treberte. Og det stod på rådhuset, så derfor på kobberstikket, der kan man se, det er ligesom delt op i to ting. Det ene, det er et billede af byen, Montepulciano, hvor man ser det gamle rådhus. Og så ser man et glad brudepar, som kommer ud derfra. Og den anden del af kobberstikket, det er, hvor der bliver holdt fest om aftenen. Fordi vi holdt selvfølgelig en ægte bryllupsmiddag, som det så hører og bør dengang. Der er mange traditioner, som man skulle leve op til, og om aftenen, når vi sad efter aftensmaden, så talte vi ofte med vores venner fra byen. Hvordan holder man bryllup her i Toskana? Og så fortalte de om alle de sjove ting, man skulle igennem. Blandt andet var der en sød skik, som hed, at manden og hele hans familie, de skulle gå over og hente bruden, den kommende brud, i hendes hjem og bede, om hun kunne komme og blive gift med ham. Og bruden var selvfølgelig allerede klædt på i sin fine brudekjole, men så var brudens forældre jo bekymrede over alle disse mennesker, som kom, og så gjorde de det, at de satte et kæmpestort bord op med alle de skønneste ting, som man kunne få morgenmad, inden brylluppet skulle stå. Og derfor så drak hele familien, og de fik den fineste vin, og de fik de dejligste kager og brød og alle mulige lækkerier. Det var en af de traditioner, man havde. Og så havde man så også selvfølgelig efter brylluppet, efter den kæmpe store middag, så skulle de forskellige venner, brudeparets venner, de lavede selvfølgelig sjov med bruden og brudgommen. Og det kunne ske på den måde, at der blev for eksempel hængt nogle små klokker nede under den nye brudeseng. Og det var selvfølgelig ikke sjovt, hvis klokkerne ringede. I hvert fald ikke for brudeparret, men for de andre har det sikkert været ganske, ganske morsomt. Men selve bryllupsmiddagen, som vi holdt for alle vores 100 gæster, den bestod af, ja, jeg tror, 27 forskellige retter. Det var ganske, ganske små ting, og det var dejligt. Det kunne vi blive mætte af, men så synes vi, at det var lidt trist, at vi ikke havde inviteret hele byen med, hvilket vi jo gerne ville. Så derfor om aftenen til det, der hedder en lille fest med musik og vin, så havde vi også fået forærende af nogle andre af vores venner et helt stegt vildsvin. Så om aftenen til brylluppet, der var, som man faktisk også kan se på kobberstikket, der var dans og musik og helt stegt gris og vin i lange baner og dejlig brød. Så det var en fest, som man kan huske endnu i dalen. Men det sjove er, at på kobberstikket, der kom det faktisk frem, inden at vi overhovedet var blevet gift. Alle disse ting. Så det var lige inden, at vi måtte rette os efter kobberstikket. Og noget helt andet er, at dette kobberstik, det blev så en gave til alle de gæster, som vi havde med til vores bryllup.
Alfredo?
Ja?
Blandt de mange forskellige vine, der optræder i jeres bog, der er der også en askepotvin.
Altså i området der, er der helt så skærme, der er tusindvis vintyper og producenter. Men vi nævner i bogen kun tre typer, som er vigtigt for os. Montepulciano, Nobile di Montepulciano, som er nede i Valdichiana, og så på den anden side Brunello di Montalcino, den fornemmeste. Og i midten står der Orcia, en ny betegnelse, som er en gammel vin. Og blandt Orcia har vi en vin, der hedder Cenerentola. Det betyder askepot, som Donatella Cinelli Colombini, en fra Fattoria del Colle, har produceret. Og det hedder askepot, fordi netop var en vin i Brunellos regi. Hof Brunello er en slags prins, en konge, fremtidig konge, som skulle have i sin egen prinsesse. Og prinsesse var en askepot, altså den unge ukendte vin fra Val d'Orcia, som hedder Orcia, og specielt navn askepot. Det var historien om Cenerentola, som er en pragtfuld vin, lavet af vindruer, den ene vindruer, to vindruer, den ene af en klassisk Brunello-drue, Sangiovese, og den anden af en gammel drue, det hedder Foglia Tonda. Eksklusiv vin, vil vi sige, men tilgængelig for alle.
Me dice sempre il cuore, sta zitto e non parla, nemica dell'amore e la sincerità. Ma quando tu me guardi, io non so più mentir. Te voglio tanto bene e te lo voglio dire.
Alfredo Tisio rundede samtalen om mad og mennesker fra Toscana af med en lille sang. Helle og Alfredo Tisius bog Toscana om mad og mennesker fra uopdagede dale er udkommet på Musmans forlag.